มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการเกิดโรคระบาดใหญ่กับการนอนไม่หลับจากการที่ผู้คนกระวนกระวายและเป็นกังวลทั้งในเรื่องสุขภาพการเงินการงานและการใช้ชีวิตนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อธิบายว่ากิจวัตรประจำวันที่ต้องเปลี่ยนไปเช่นการไม่ได้แต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานไม่มีการไปส่งหรือรับลูกที่โรงเรียนและการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านล้วนทำให้วงจรนาฬิกาชีวิตของเราต้องเสียสมดุลนอกจากนั้นการทำงานอยู่กับบ้านนานๆโดยไม่ได้รับแสงตามธรรมชาติและการรับแสงสีฟ้าจากหน้าจอมากขึ้นก็ทำให้สมองผลิตเมลาโทนินน้อยลงและมีผลต่อวงจรรวมทั้งคุณภาพของการนอนด้วยและถึงแม้แพทย์อย่างเช่นคุณหมอเจนนิเฟอร์มาตินแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนครลอสแองเจลิสจะอธิบายว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าความเครียดหรือภัยคุกคามใกล้ตัวทำให้มนุษย์ต้องเตรียมพร้อมและนอนไม่หลับเพราะมิฉะนั้นมนุษย์อาจต้องสูญพันธุ์ไปแล้วถ้ามัวแต่นอนหลับฝันดีเมื่อมีเสือมาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าถ้ำนั้นแต่การนอนไม่พอหรือมีคุณภาพการนอนที่ไม่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอย่างแน่นอนตั้งแต่เพิ่มความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหัวใจหรือโรคไตเป็นต้นยิ่งกว่านั้นคุณภาพของการนอนยังมีส่วนสำคัญต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายและความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการนอนน้อยก็อาจเป็นเหตุผลข้ออ้างของการไม่ออกกำลังกายอย่างที่ควรจะเป็นแต่เมื่อเราเลือกสภาพแวดล้อมหรือภัยคุกคามไม่ได้สิ่งที่อาจทำได้คือหาเทคนิควิธีเพื่อให้เรานอนพักผ่อนได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับและโดยปกติแล้วเรามักหันหน้าพึ่งยาช่วยให้หลับเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนแต่แพทย์แนะนำว่าเราไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 2-3 สัปดาห์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนบอกว่าวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองและข้อแรกสุดก็คือการลดหรือจำกัดการรับแสงสีฟ้าจากหน้าจออย่างที่ทราบกันอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลานอนรวมทั้งพยายามรับแสงสว่างจ้าตามธรรมชาติให้มากขึ้นระหว่างวันและควรใช้หลอดไฟแสงหรี่สีแดงในห้องนอนหรือตอนกลางคืนแทนนอกจากนั้นเราควรทำห้องนอนให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนจริงๆโดยไม่ใช้ห้องนอนเป็นห้องทำงานด้วยและทำให้แน่ใจว่าห้องนอนนั้นมืดสนิทรวมทั้งตั้งอุณหภูมิในห้องไว้ที่ระดับราว18องศาเซลเซียสด้วยคำแนะนำต่อไปก็คือเราควรลุกจากเตียงถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ในเวลา 15-30 นาทีและหันไปทำกิจกรรมเบาๆอย่างอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือและกลับไปนอนอีกครั้งเมื่อรู้สึกพร้อมและแน่นอนนะครับที่ว่าการออกกำลังกายระหว่างวันก็จะช่วยให้นอนหลับสบายได้เช่นกันท้ายที่สุดคุณเจนนิเฟอร์คานาดีนักจิตวิทยาคลินิกของบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ชื่อ Big Health ในนครซานฟรานซิสโกแนะว่าถ้าเราจัดเวลาวันละ20นาทีเพื่อเขียนสิ่งที่เรากังวลหรือทำให้นอนไม่หลับลงบนกระดาษโดยทำอย่างนี้ในเวลาและสถานที่เดียวกันทุกวันสมองจะได้รับการฝึกให้เรียนรู้ว่ามีสถานที่และเวลาสำหรับกิจกรรมผ่องถ่ายหรือสกัดความกังวลดังกล่าวและเมื่อเราสามารถปลดเปลื้องความคิดที่รบกวนนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับโควิด-19 หรืออะไรออกไปได้แล้วสมองและร่างกายก็จะพร้อมมากขึ้นสำหรับการพักผ่อนอย่างจริงจังซึ่งเทคนิคที่ว่านี้ก็อาจจะเหมือนการลอยกระทงคือเป็นการรวบรวมความโศกเศร้าหรือเรื่องไม่ดีทั้งหลายใส่กระทงแล้วปล่อยทิ้งไปนั่นเองครับและถ้าจะว่าไปแล้วถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งโควิด-19 อาจช่วยบรรเทาปัญหานอนไม่หลับจากการเป็นห่วงคนที่บ้านซึ่งกลับไม่ตรงเวลาได้เช่นกันครับฉันคงนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอฉันคงนอนลำบากถ้าเธอไม่สนใจเพราะทั้งโควิดและการล็อกดาวน์คงทำให้คนที่เป็นห่วงอยู่นั้นไปไหนได้ไม่ไกลครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน